Dober večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Vem, da ste v glavnem mladi zdaj le do grla v počitnicah in dopustih, pa vendarle se nekateri že poigravate z mislijo o opravnih izpitih ter jesenskih izpitnih rokih, ki se bližajo. Ne, sploh vam nimam namena kvariti razpoloženja zdaj le, ampak bi vam rad pomagal z nekaterimi zelo konkretnimi nasveti. Kako se motivirati, kako se lotiti tistega učenja, ki se ga pač moramo lotiti. Pa brez skrbi, o tem ne bom modroval sam, ampak strokovnjakinja, ki se prav s tem področjem tudi ukvarja. Doktorica psihologije, ki jo morda še bolj poznamo kot glasbenico, kot ustanoviteljico vokalne zasedbe Katrinas, Katarina Habe. Ostanite z nami, bo zanimivo in koristno.
There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
You won't break my soul.
Zdaj pa k učenju z doktorico psihologije Katarino Habe.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Je kakšna razlika, Katarina, med študijem pa med učenjem?
Dejansko je ni, zaradi tega, ker tudi študij je učenje, a ne, čeprav večinoma bolj kampansko učenje, kot lahko jaz to spremljam na akademski ravni, ampak osnove so pa iste. In jaz smeri začnem pri temeljih. In temelji so pozitivna čustva. Aha. Naši možgani sprejmejo precej več informacij, če smo mi pozitivno čustveno naravnani. Kar pomeni, da nismo pod stresom, da nismo v paniki, v strahu, temveč, da si ustvarimo okoliščine, se spodbujamo osebnostno, da nam bo uspelo, imamo vizije, kako bomo ta cilj, ki ga želimo dosežiti, osvojili. Hkrati pa čist praktično delamo na tem, da ko se učimo, da izberemo takšno okolje, ki nam najbolj ustreza, da se res dobro počutimo. Jaz dostkrat rečem, pa si dej kot neko zvočno ozadje, neko glasbo, ki ti ne bo delovala sicer kot distraktor, bo pa spodbujala tvoja pozitivna čustva, zato je boljša, rečemo, inštrumentalna glasba, ki je ponavljajoča in tako tiha, da jo komaj opazimo, a ne? Potem deluje tudi to, da je dovolj svetlobe, ni dober, da ležimo, ko se učimo, a ne? Dostkrat vidim, da sploh pri študentih je en sistem učenja, se uležeš na postlo pa bereš. Ok, v redu, če izhajamo iz tega, da se približujemo alfa stanju na ta način, morda bi še rekla, ja, sem kaj, ko prehitro prijdemo iz alfa v kakšna globja stanja in zaspimo. Tako da to ravno ne priporočam. Je pa treba najti takšen način, ali je to, rečemo, sedeč položaj, kjer imaš stol, rečemo, bom iz svoje izkušnje izhajala, jaz sem tipičen kinestetik, kar pomeni, da se najbolje učim v gibanju. In sem se hodila učiti na faksu v tehnično knjižnico, zato ker je imela takšne stole, ki so se guncali naprej pa nazaj. Nisem se mogla pa vnuku učiti, ker so bili stoli trdi in neudobni. Rezmo, zame celo deluje, če se moram učiti na oni žogi, ki je za pilates ali kakšne druge telesne vadbe, da skačem in na ta način ponavljam. Ali hodila sem po poti in sem vzela zvezek ali knjigo s sabo in predvsem ponavljala na ta način, da sem v gibanju predelvala snov. Zato, ker meni to sedenje nikakor ne gre. Ne? Tako da to z vse tiste, ki so telesno gibalni tip, ker jim tudi vidiš potem, da z rokami veliko migajo, ko govorijo, govorimo, a ne? Ker je to tudi moje. Če ima v roki kakšen svinčnik, začne tapkati z njim. A ne? Tako da, če je to naš primarni zaznavni stil, je zelo dober, da učenje prilagodimo temu. A ne?
In to ima vsak človek nekaj svojega najbrž, da ne?
Ja, je pa veliko tistih, ki imajo tudi kombinirane zaznavne tipe, tako ko delamo vsako leto pri študentih in test rešujemo, kar se tega tiče in vidim, da je tudi kar nekaj takih, ki imajo zelo usklajene kinestetičen, auditivni in vizualni tip. A ne? To je potem olajševalna okoliščina, zato ker mi si informacije bolj zapomnimo, če jih uskladiščimo na različne načine. A ne? Torej, gradivo bomo najbolj sprejeli, če ga bomo slišali, videli in tudi kaj z njim naredili. Ali si delali zapiske lastne, a ne? Ali sami kaj preizkusili, izkustveno učenje je tisto, ki obrodi največ sadov. In tudi projektno delo, kar se tiče zapomnitve, vodi skoraj do 100% zapomnitve. Zato, ker ti sam narediš, ostane v spominu, a ne?
V svojem svetu, ob izmišljenih junakih. Smejem se na glas in občudujem ta svet. Lepo je živeti, biti ljubljen ob njej. Ob meni zdaj čudoviti ljudje, lepih nasmehov, pisanih obrazov, čudoviti ljudje.
Danes gostim doktorico psihologije Katarino Habe.
Študentska oddaja Kolokvij.
Mnogi imajo s tem težave, ne, enostavno rečejo, jaz se sem že, ne vem, petkrat prebral, pa se mi ni nič prijelo. Ne. Kako je s tem, da se nekam nekaj zatakne,
ne prime,
zahakla
zato,
in ostane?
Zato, ker pozornost in motivacije ni. Aha. To jaz tudi v lastni primarni družini prakticiram, ker rečem, ja pa kako misliš, da si boš to zapomnil, če gledaš naokrog, če razmišljaš o tisočin eni stvari, lej, zdaj si tukaj in zdaj. Naj bo cilj, kako v čim krajšem času narediti tisto kljukico, ki jo je treba narediti. Ne? Tako da brez pozornosti ne gre. In tudi študentom rečem, lepo vas prosim, telefone stran. To so takšni distraktori, da namazda se boš učil, tam boš sedel eno uro, dejansko se boš v tej eni uri mogoče 10 minut posvečal intenzivnemu učenju, vse drugo bo pa brskanje, ampak to se niti ne zavedajo, da počnejo. Ne? In pol so kar naenkrat tam 3-4 ure, efektivnega časa učenja je pa bore malo. Ne?
Gre za miselni preskok, v hipu ne? Te vrže
ja,
ven. Ne?
V hipu te vrže ven in tudi zelo pomembna stvar je, da pri učenju delamo pauze. Skoda, 20 minut učenja, 5 minut pauze. To je kar treba temu slediti, zaradi tega, ker tako optimiziramo našo zapomnitev. A ne? Ni to kar tako nekje na drevesu zrastel, da je treba po 20 minutah pauzo narediti. Takrat se enostavno po tem 20 minutah začne naša kapaciteta padati, kar se mišljenja tiče in zapomnitve tiče in je dober narediti pauzo, zaradi tega, da potem spet z novim zagonom lahko in obnovimo tisto, kar smo sprejeli prej in na novo gradimo. Potem še ena stvar je zelo pomembna. Naš spomin bo tem bolj trden, čim več asociativnih povezav bomo imeli. Čim več poti do ene informacije bomo zgradili, tem lažje jo bomo priklicali. Ker ko smo pod stresom, potem te poti so nekatere zaprte. A ne? Če jih imaš več, boš že eno najdu. Če pa nimaš dovolj teh poti, boš pa malo več iskal, kako pride do tistega, kar moraš
In lahko nastane tema, ne, ki tako, se jo vsi bojimo. Ne?
Tako.
Ja, to je zanimivo. Ne? Tukaj je tisto, kar sem prej imel v mislih bolj kot študij. Ne? Če imaš ogromno nekih tudi virov o eni in isti stvari, potem začneš graditi iz enega okostja celo telo, ne?
Tako, fajn je dobiti z različnih verov informacije, ampak potem iz tega zgraditi nek lasten konstrukt. Delanje zapiskov na ta način, da ti dobesedno prepišeš nekaj, kar je piše v knjigi, ni tako učinkovito, kot če to obesedeš z lastnimi besedami. Ne? Zakaj tako propagiramo miselne vzorce ali pa pojmovne mreže? Zaradi tega, ker naš spomin je precej bolj vezan na tudi na celostno procesiranje, ne samo na analitično procesiranje. In ko ti ustvarjaš miselni vzorec, imaš hkrati analitične informacije, po drugi strani je pa to neka barvita slika, ki celotno pridobljeno znanje daje v neko celostno strukturo. A ne? In pojmovne mreže grejo pa še malo naprej od tega, pri pojmovnih mrežah pa označuješ povezave med različnimi večjimi področji. Rečemo, če bi, da bom izhajala iz snovi, ki jo mi obravnavamo, če imamo področje komunikacija, motivacija, pa samopodoba in samospoštovanje. Ne? Jaz rečem študentom, ok, ko boste to zdaj postavili v to vašo pojmovno mrežo, ne? Najprej napište za vsako od teh področji ključne besede in ne prepisvati, najprej tist, kar se spomnite, a ne? Najprej iz priklica. Potem to dopolnite s tem, kar ste pozabili, potem pa ustvarite povezave in razmišljajte, kako komunikacija se povezuje z našo samopodobo in samospoštovanjem. Kako zdaj to poteka v odnosu do motivacije, a ne? Skratka, čim več teh povezav uvidiš, tem bolj prepleteš mrežo znanja in enostavno so ti vse te stvari jasne. Zapomnite jo potem res takole, a ne, v trenutku. In tudi stvari te začnejo bolj zanimati, ker vidiš, da je uporabno.
Ruke male, plahi drhtaj, kasnog ljeta, k sebi nježno su me zvale, sad su čežnja, sad su sjeta. Pamtim tvoje lice drago, oči tvoje još me vole, sve su moje bile blago. Sad me peku, sad me bole. Ti si bila moja prva ljubav, naše. Ti si bila moja prva ljubav, prva nježna pjesma koju srce piše. Ti si bila moja prva ljubav, prvi dotir sreće što ga tijelo pa. Zadnji kuca svoga bila, ja bi noćas tebi dao, dico mala zlatnih krila, jer te čuvat nisam znao. Ti si bila moja prva ljubav, prvi san o sreći kojeg nema više. Ti si bila moja prva ljubav, prvi dodir sreće što ga tijelo pamti. Ti si bila moja prva ljubav, nek te ova pjesma opet meni vrati. Na 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 na. Ti si bila moja prva ljubav, nek te ova pjesma opet meni vrati.
Na svete o učenju in študiju nam danes daje doktorica psihologije Katarina Habe.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Aha, ena stvar, ki sem se še spomnila, vezana na motivacijo. Namreč, če mi ne bomo najdli nekih vzvodov motivacije, da si zapomnimo snov, se jo tudi ne bomo zapomnili, ali bomo pa precej več časa porabili, kot bi ga sicer lahko. Zato imamo en model, ki mu rečemo Kellerjev model kakovostne motivacije, PPZZ. In to tudi zmer rečem študentom, ba dejte to urodje uporablja, če ga uporabljam tudi jaz, da sama sebe motiviram ali pa da motiviram vas. Ne? In to so pozornost. To pomeni, da moramo res v tistem trenutku, ko se učimo, vso svojo koncentracijo usmeriti na gradivo, ki ga predelujemo. Pomembnost. To pomeni, da moramo mi v tem, kar predelujemo, prepoznati uporabno vrednost. Če prepoznamo, kako bo meni to koristilo, potem si bomo zaradi tega že bolj zapomnili. Ne? Zaupanje. Zaupanje pomeni to, da mi zgradimo lastno kompetentnost na tem področju, kar pomeni, da se toliko naučimo, da enostavno vemo, da ko bomo prišli na test, na izpit, da bomo, da toliko zaupamo v svoje znanje, da ne glede na stres, bomo mi znali pokazati tisto, kar smo se naučili. Tukaj seveda lahko učitelji tudi ustvarimo pogoje, da imajo učenci, dijaki, študentje več zaupanja in je stresa lahko manj, ne? Tako da to je na nas, da jim tudi omogočimo. Ne? In zadovoljstvo. Nekdo bi rekel, kaj, zadovoljstvo, pa to se moram učiti, kar mi sploh ni všeč. Tukaj pridemo pa do tiste točke, ki rečem, lejte, ta cilj je treba osvojiti zdaj, ali iz grda ali iz lahka. Izberi pot, zmeri se da najdeti pot, da si olajšaš zadeve. A ne? Ustvar si take okoliščine, da si izbereš tak čas, ki ti najbolj ustreza. Zdaj, sprašuj se, a se lažje učiš v skupini ali se lažje učiš sam. Izberi to. Potem izberi način predstavitve informacij. Kaj tebe bolj nagovarja? Mogoče, če moraš neko snov obravnavati, pa ti je zoprno brat, pa boš kakšen film na to temo si ogledal, a ne? Zdaj, kaj toliko različnih materialov, poti so, a ne? Potem lahko izbereš okolje. Jaz sem se ogromen naučila na vlaku. Zato, ker nisem imela časa, jaz sem delala dve srednji šoli in to je bil edini čas, ko sem se lahko učila in sem se naučila v tistem šundru, ki je obstajal, zbrat in se naučiti tisto, kar je potrebno. A ne? Tako da rečem študentom, veste kaj, jaz imam, toliko sem se mogla sama zverzirati v optimizaciji lastnega učenja v spominskih kapacitetah, da vam lahko tole iz prve roke stresem iz rokava. A ne? Tako da res je pomembno, da vidimo vsako stvar ne kot grožnjo, ampak kot izziv, ki poiščemo rešitev. Lahko jamramo in se sami sebi smilimo in je toliko grozen, ki je treba toliko velik snovi predelati. Ali pa rečemo, ok, to moram zdaj predelati, ko bo pa to predelala, potem se pa nagradim. Ne vem s čim, kaj te pomeni, rečemo, greš prijatelji na kavo, greš, imaš vajo z bendom ali karkoli, kar je te nagrajujoča izkušnja. Ne? Tako da to, kar sva začela na začetku in kar ponovno povdarjam, to pozitivni temelji na ravni naših čustev so ključni. Namreč, če pogledava nazaj, kako se majhni otroci učijo. Oni se učijo v radosti. To je naravni tok učenja. In ne razmišljajo, koliko težko se je naučiti hoditi, koliko težko se je naučiti žlico, vilco v rokah držati ali pa zavezvati vezalke. Ampak preizkušajo, a ne? Dokler jim ne uspe. In to je ta naravni tok radovednosti, interesa, novih odkrivanj, a ne? In ta naravnanost pozitivna pomaga k temu, da smo res kot spužve, kjer se informacije lepijo na nas.
Krasno, čudoviti, konkretni nasveti, ki verjamem, da bodo marsikomu prav prišli tudi meni. Katarina.
Zelo upam.
Najlepša hvala.
Hvala enako.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
Lep pozdrav v oddaji, ki jo na valovih radia Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. No to se bomo ustavili pri kanadskem katoliškem kantavtorju, ki svojo glasbo že več kot 20 let slavi in oznanja Gospoda. Njegove pesmi so obkrožile svet in nekateri izmed njih pojemo tudi pri nas v Sloveniji. V oddaji bomo tokrat prisluhnili njegovim najnovejšim pesmim, ki so v obliki singlov išle tekom letošnjega leta. Kdo? Le kdo bi to bil, vam seveda razkrijem prav kmalu, najprej pa na izglasbo spregovori kar sam. Slišali bomo pesem Run to the Father, v kateri poje o očetovi ljubezni, ki vsakega od nas čaka odprtih rok in nas vabi, da se k njemu vračamo. Spet in spet.
I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now. I've run to the fire.
saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't ever contact for that kind of love.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Ritem srca s pesmijo Run to the Father, pa je bil pravkar z nami Matt Marr. Gre za krščanskega pevca in skladatelja, ki se je rodil v Novi Fundlandiji v Kanadi. Družinska preizkušnja ga je kasneje pripeljala v puščavsko podnebje Arizone, kjer je našel svoj življenjski klic in tam začel glasbeno kariero. Najprej je pisal in skladal pesmi za žanarske izvajalce, kot sta Bethany Dillon in pa Chris Tomlin, sledilo pa je izdajanje lastnih albumov in igranje v živo, najprej predvsem na jugozahodu Združenih držav in s časoma pa po vsem svetu. Leta 2000 je Matt Marr izdal prvega od svojih treh neodvisnih albumov The End and The Beginning, ki sta mu leta 2003 sledila Welcome to Life in pa Overflow iz leta 2000. Leta 2008 je posnel in izdal svoj prvi uradni studijski album Empty and Beautiful. No, prav uspešnice z tega albuma pa so mu omogočile, da je imel vedno več koncertov zunaj domače baze v Arizoni in takrat so se nekako tudi rodili prvi načrti za turnejo po Evropi in Avstraliji. Matov drugi studijski album Alive Again je šel leta 2009 in se je odrezal še bolje kot njegov naslednik, kar je nekako nakazalo trend, po katerem se je vsak njegov naslednji album povzpel še više na krščanskih in pop lestvicah. Po South Rock obarvanem The Love in Between iz leta 2011 je Matt Marr izdal kompilacijo živih posnetkov in nekaj novih pesmi pod naslovom All the People Said Amen. Izdan je bil leta 2013 in je sovpadal s takratnim svetovnim dnevom mladih v Riju, kjer je Matt Marr nastopil pred skoraj 4-milijonsko brazilsko množico. Matt Marr je zatem izdal še tri albume, Echoes, pa adventno-božični album The Advent of Christmas in zadnji album Alive and Breathing, ki je šel leta 2019. Mi bomo tako sklenili prelet njegovega glasbeno-ustvarjalnega razvoja in opusa, ter si privoščili naslovno pesem zadnjega albuma, torej Alive and Breathing. Po njej pa prisluhnemo nekaterim njegovim čisto svežim singlom, ki so išli tekom letošnjega leta.
What holds your heart? What stirs your soul? What matters come to mind? The cares you keep, the thoughts you think, it's not all wasted time. Seeking you will find. Joy still comes in the morning.
Poslušajte oddajo Ritem srca, ki jo na radiu Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V njej pa ste pravkrat poslušali pesem Alive and Breathing. Z nami pa je bil Kanačan Matt Marr. Ta večkrat nagrajeni glasbenik in skladatelj je marca izdal single Leaning, v katerem je ob njem zapela Lizzie Morgan. Pesem je močan opomnik, da v najtežjih obdobjih življenja nismo sami. Matt Marr, ki je pesem napisal skupaj z Lizzie Morgan, Jacobom Suterjem in pa Brianom Elmquistom, je ob izidu razmišljal. So trenutki v življenju, ko te obdajajo težke preizkušnje in se sprašuješ, le kako bom to prestal. Ali pa je težka preizkušnja že mimo in začudeno gledaš nazaj in praviš, le kako sem to prestal. To je čas, ko se mi zdi, da se molijo tiste najbolj iskrene, tiste prave in pristne molitve. In tako nadaljuje Matt Maher, moliš iz obupa ali hvaležnosti in ugotoviš, kako izgleda tvoja podporna. Ko moliš iz obupa ali hvaležnosti, ugotoviš, kako izgleda tvoja podporna struktura, kdo so prijatelji, družina, ljubljeni, ki te obkrožajo, te podpirajo. Postanejo tisti pravi kažipot za Jezusov obraz. Kaj pa tisti, ki nimajo nikogar? Kaj ima Jezus povedati njim? Takole pravi. Ne imenujem vas več učenci, imenujem vas prijatelji. In prav to je tisto, kar se mi zdi tako prepričljivo glede prijateljstva z Bogom in sporočila krščanstva. Življenje torej ni skupaj zložen stolp osebnih dosežkov, ponosa, ega, uspeha ali nečimrnosti. Je širjenje dobre vesti tega, kar Jezus pravi v Svetem pismu. V tem svetu boste imeli težave, vendar niste sami. Svojo težo lahko preložite name. Matt Maher bo tole z Lizzie Morgan v pesmi Leaning.
Let my yes be yes to you, oh Lord. Let my no be no to the things of this world. If I rise or fall, if I stand at all, I am leaning on your everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, what a priceless gift. God, I'm yours and you are mine. Let my restless soul be still and know I am leaning on your
Matt Maher in Lizzie Morgan sta bila z nami v pesmi Leaning, sicer prvem od novih singlov, ki jih je v letošnjem letu izdal ta kanadski glasbenik. Junija je sledil izid singla My Old Friend, ki slavi vrednost pravega prijateljstva. Navdih za pesem je Matt Maher našel v 30. srednješolskem srečanju, besedilo pesmi pa gre nekako takole. Obstajajo različna mnenja, različni okusi. Kadar govorimo o svetu, vidimo različne stvari. Praviš mi, da vse mine, a jaz mislim, da je to šele začetek. Imava skupno preteklost, ti in jaz. Morda je to dovolj. Čas se ustavi, kadarkoli te spet vidim. Vedno se bom oklepal teh spominov, moj stari prijatelj. Matt Marr in pa Drew Holcomb boste z nami v pesmi My Old Friend.
It's differences of opinion, differences of taste. When we talk about the world, we're seeing different things. Tell me it's all ended, I think we've just begun. We have a history, you and me. Maybe that's good enough. Whenever I see you once again, I always will hold on to the memories, my old friend. Picking up the pieces, remembering the past, unpacking all the present, 'cause it always goes so fast. We might get lost, our paths will cross. Maybe that's good enough. Time stands still whenever I see you once again. I always will hold on to the memories, my old friend.
Matt Marr in Drew Holcomb sta bila z nami v pesmi My Old Friend, pesmi, v kateri sta opevala lepoto prijateljstva, odnosa, ki spoštuje različnost, ter gradi na tistem, kar nas združuje. Poslušate seveda oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, v kateri nocoj predstavljamo najnovejše Marove pesmi. Njegov tretji novi singel za leto 2022 nosi naslov The Lord's Prayer, It's Yours, Gospodova molitev je tvoja. Pesem, ki so jo napisali Brian Fowler, Jacob Suter in pa Matt Marr, na novo oživlja molitev, ki nas jo je naučil moliti Jezus. Matt Marr razmišlja, da je prav molitev Oče naš tista molitev, ki ga vedno znova nekako vrne k osnovam naše vere, osnovam naše duhovne krščanske prakse, kot pravi. In takole zaključi svojo misel. Če se torej morate vrniti k osnovam, se lahko pridružite milijardam vernikov, ter ponovite te besede v svojem življenju in jim dovolite, da odmevajo. Prisluhnimo Mattu Marru v pesmi The Lord's Prayer, Gospodova molitev.
Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come.
Matt Murray je bil z nami v sveži pesmi The Lord's Prayer. Poslušate podajo Ritem srca, ki je nocoj v znamenju nove glasbe tega kanadskega glasbenika. Kot naslednjo bomo slišali Only Good Will Grow, le dobro bo raslo, o kateri je kritik zapisal takole. Zdi se, da je Matt Murray kot vino, s časom je boljši in boljši. Devetkratni nominiranec za Grammy nagrado je s tem singlom mogoče napisal melodijo, ki je njegova najboljša do zdaj. Prisluhnimo torej Ne Tomorrow, ki bo zapel in zaigral v duetu z Brianom Elmquistom v pesmi, ki poskuša slikati podobo raja, nebes. Kraja, kjer so vse stvari dobre, oziroma, kot pravi že naslov pesmi, le dobro bo raslo. Matt Marr in pa Brian Elmquist sta bila z nami v svežem singlu Only Good Will Grow. Še vedno pa poslušate oddajo Ritem srca, oddajo sodobni krščanski glasbi na radiju Ognišče, v kateri nam je ostalo samo še toliko časa, da se vam zahvalim za družbo ter vam zaželim lep konec tedna. Z vami sem bil Andrej Jerman, za popotnico in lahko noč pa naj služi naslednja pesem. Matt Marr bo z nami še zadnjič nocoj v pesmi Bigger Table, večja miza, v kateri prepeva o mizi Božje ljubezni, mizi, kateri smo povabljeni prav vsi. Vse dobro vam kličem, ter lahko in mirno noč.
Come gather round the mystery of love in our broken history, where grace is the fault lines in me, time and time again, welcomes me to a house for the hungry.